parolas nome de Svisa Radio Internacia ge signoroi Claude kai André Gacon. La pasintan semainon ni rememorigis che giuste antau quindec jaroi la Internacia Ce Instituto de Esperanto translocigis en propran domon ce Riuvstraat 172 en Den Hago. Ancora ce tiuci adresso gi trovigas daure occupante la domon quiun gi accetis en 1933.
Unu jaron antaue, la gazeto quiu instruas cae amusas sub la titolo La Practico estis fondita por alporti esperanto legajoin alla lernantoi de la ce cursoi.
Tiun ci semainon, helpe de rapportoi aperintai en La Practico, ni ricevu ideon pri la extraordinara successo de tiuci cursoi, quiun gvidis ne nur Andreo ce mem, sed daure crescanta nombro da tre capablai instruistoi.
En La Practico numero 1, januaro 1932, ni legas. La tria internazia curso de Andreo Ce ocasis en Krakovo dum julio 1931. Partoprenis 267 personoi el 23 landoi. Post la curso ocasis tritaga seminario por ce metodai instruistoi.
Andreo Ce ofte arrangis tiaen seminarioin por ce metodai instruistoi, sekve al cursoi por comenzantoi, dum ciui la instruontoi povis intimigi cun la extraordinare fructedona ce metodo.
Gesignoroi Tiberio cae Lisetto Morariu famigis ciel lertai ce metodai instruistoi. Ien cion diras pri ili la dua numero de La Practico, februaro 1932. Sub la titolo Gesignoroi Morariu, la famai internaziai instruantoi de Esperanto, signoro Tiberio Morariu lernis Esperanton en la jaro 1921 en Cluj, Transilvanio, kiel cursano de Andreo Ce. Dum 1922-1927 li estis secretario de la Esperanto Centro Rumana en Bukareŝto kaj estas ĝis nun ĉef delegito de UEA por Rumanujo. Dum 1924-1931 li gvidis multajn grandsukcesajn kursojn en Rumanujo, Svedujo kaj Danujo. En Svedujo, signoro Morariu edziĝis kun sia talentoplena lernantino Lisetto Andersson el Örebro, kaj nun ili kune disvastigas la mondlingvon. Dum la lasta aŭtuno ili gvidis kursojn en 7 urboj de Saksujo, kaj nuntempe ili instruas en la svisaj urboj Bern, Zürich, Thun, St. Gallen, Gossau kaj Herisau. Post Pasco ili gvidos kursojn en Vieno. Signoro Morariu estas konata ankaŭ kiel eminenta tradukanto de la rumana literaturo. Liaj tradukaĵoj, Nicio Mensogulo, Nobela Peko, kaj Sonorilo kaj Kanono estas premiitaj de la Esperantista Akademio.
Ambaŭ flanke de tiu artikolo du belaj fotoj montras gesinjorojn Tiberio kaj Lisetta Morariu, kiuj instruas Esperanton. Andreo Ce talentis en la arto konigi al la Esperanto-lernantoj kaj al la legantaro de La Practico la ĉef-kunlaborantojn de la Ce Instituto. Ancora nun la instruistoi kiuin li daure presentis al la attento de la esperantistaro restas aureolitai kiel imitindai modeloi. La nuntempai esperanto revuoi estas tre mancai tiurilate, kai protio la hodiauai esperantistoi appenau conas siain granduloi.
Unu el tiui famigintai ce instruistoi estas Jean Forge. Jen rapporto pri li aperinta en la sepa numero de La Practico, julio 1932. Curso en Boras, Svedujo. Nia eminenta pola samideano, signoro Jean Forge, sidanta en la meso, dum la lasta printempo gvidis ce metodain cursoin en la svedai urboi Boras cae Ulricehamn. Nia bildo montras la cursanaro en Borras, urbo cun grava texa industrio. Signoro Jean Forge estas autoro de plurai interesai originalai romanoi en Esperanto. Quelcain el liai vercoi oni traducis ancau en diversain naziain lingvoin.
Oni povas imagi che la cursanoi de Jean Forge cae la legantoi de la practico volonte accettis la vercoin de tiui ce instruistoi pri ciui lerta reclamado daure rapportis. Cae tio multe helpis la eldoneion Literatura Mondo, quies revuo estis quasi beletra complemento al la practico.
Julio Baggi ancau multe profitis pri tiu bone orchestrita reclamado. Lia portreto unua foie aperis en la oca numero de la practico augusto 1932 cun la commentario Signoro Julio Baggi, la fama poeto de Esperantujo. Signoro Baggi, dum la printempo cae somero, gvidis ce metodain cursoin en Pariso cae cun laboris por la presentado de la congressa teatrajo.
Tiui fotoi pri ce metodai cursoi montras che la mesa agio de la cursanoi estis suffice alta. Estas sociologia fenomeno quiu quindec jaroin poste ancora u caracterizas la cursoin por comenzantoi cae la esperanto cunvenoi. Sed, contraue al tio quio generale ocasas nun tempe, aliai ce cursoi celis pli iunan clientaron. Ien cion ni legas tiurilate en la deca numero de la practico, octobro 1932. Esperanto curso por infanoi en la urbo Nijmegen, Nederlando. La curson organizis la urba comunumo je iniziato de la Centra Esperanto Propaganda Commissiono cae gvidis gin signoro Joro Peters, instruisto de la CE Instituto. La gecnavoi fervore lernas Esperanton.
La CE cursoi ne nur disvolvigis en Europo, cae en ciui continentoi ili tui cutimigis la gelernantoin legadi la gazeton La Practico. Ien cion ni legas en la numero decunua de La Practico, novembro 1932. La indigenoi de Nederlanda Hinduio lernas Esperanton. Signoro Dick Mo Pot, officisto de la Batava Petrola Societo, cun laboranto de la CE Instituto, comencis en Nederlanda Hinduio viglan propagandon por nia lingvo. En liai cursoi, multai indigenoi lernas Esperanton. Citiu bildo montras la partoprenantoin de la unua curso por indigenoi en la urbo Sambodia sur la insulo Borneo. Ciui cursanoi legas la practicon.
Activulo en Cinio estis Wong Ken, quies traducoin el la Cina hodiauai legemuloi re malcovras. Ien cion diris pri li la quara numero de la practico aprilo 1932, tio sub tre bela portreto. Doctoro Wong Ken, professoro de legio scienzo ce la Universitato de Canton, Cinuio, fervora propagandisto de Esperanto. Post la mondmilito, li faris dum quelcae iaroi stud voyagion en Europa ilandoi, cae faris prelegoin pri la filosofio de Confucio. Dr. Wong Ken diligente instruas Esperanton en sia heim urbo.
En Hindio, ce metode instruis Lakshmiswar Sinha, quies portreto unua foie aperis en la unua numero de la practico januaro 1932 cun la cisegva commentario. Nia fervora hinda samideano, signoro Lakshmiswar Sinha, instruisto en la lerneio de Rabindranath Tagore en Calcutta. Signoro Sinha, dum 1931 faris grand successan parolad voyagion tra Svedujo, Norveguio, Estonio, Latvujo cae Poluio. La saman portreton de tiu belega filo de Bengala Brahmano ni retrovos en la practico numero 40, decembro 1935, cun rapporto pri liai ce metodai conversatiai cursoi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, che signoroi Claude cae Andrei Gacon rapportis pri la CE cursoi antau 15 jaroi. Gis reaudo.